Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Današnju muzičku priču posvetili smo ljubiteljima starih muzičkih zapisa i govorit ćemo o soliskinji Radio Beograda Vukosavi Vuki Mihajlović, koja je snimala od 1959. do 1965. godine. U stvaranju muzičkog portreta ove umetnice pomogao nam je kolega Saša Janoš.
Hey.
Sredinom 50. godina prošlog veka počinju da se beleže trajni snimci za zvučni arhiv Radio Beograda. Tako su sačuvana izvođenja nekih, danas već zaboravljenih pesama i glasova. Tako je sačuvano i izvođenje Vukosave Vuke Mihajlović, koje smo posvetili današnje izdanje emisije O Zlata jabuka Radio Beograda 2. Rođena je 26. oktobra 1926. godine u Makedoniji, u Skoplju, gde su joj se roditelji tada zatekli. Otac je bio rodom iz Kruševca, a majka iz Kragujevca. Devojačko prezime joj je bilo Jeličić. Roditelj je izgubila veoma rano, pa brigu o njoj preuzimaju tetka i teča iz Kragujevca. U tom gradu završava učiteljsku školu. Još tokom školovanja zapažen je njen pevački talenat. Profesor muzike joj predlaže da nakon rata ode u Beč i da tamo školuje glas za opersko pevanje. Ali taj plan se nije ostvario.
Thank you.
priča o umetnici Vuki Mihajloviću u današnjem izdanju emisije o Zlata jabuka. U stvaranju portreta ove umetnice, o kojoj ima veoma malo sačuvanih podataka, pomogao nam je kolega Saša Janoš.
Vuka Mihajlović se prijavljuje na konkurs i audiciju za nove pevače u Radio Beogradu 1958. godine. Audiciju je prošla i iste godine se preselila u Beograd. Njene glasovne mogućnosti odmah prepoznaje Vlastimir Pavlović Carevac, sa čijim orkestrom nastupa u nekadašnjoj, veoma popularnoj kafani Korzo, u kojoj su pevali samo odabrani pevači Radio Beograda. Nažalost, ni jedan snimak sa Narodnim orkestrom Vlastimira Pavlovića Carevca danas nije sačuvan. U fonoteci Radio Beograda čuva se samo 11 snimaka, a svi su zabeleženi sa Narodnim orkestrom Žarka Milanovića.
Od Zlata jabuka.
Bye.
Umetnica Vuka Mihajlović, o kojoj govorimo u današnjoj emisiji o Zlata jabuka, nastupala je po celoj nekadašnjoj Jugoslaviji, snimala trajne snimke za Radio Beograd i učestvovala u javnim nastupima na televiziji Beograd. Bila je član udruženja muzičara i nastupala je rame uz rame sa najpoznatijim umetnicima tog vremena, kao što su Ksenija Cicvarić, Danica Obrenić, Nada Mamula, Vasilije Radojčić i drugi. Posebno dugogodišnje prijateljstvo imala je sa umetnikom Miodragom Miletom Bogdanovićem, sa kojim je na podijumu najčešće sarađivala. Pred nama su još dve lepe, stare pesme u izvođenju Vuke Mihajlović.
Radio Beograd 2. Od Zlata jabuka. Muzika.
Priču o pesmama i repertoaru umetnice Vuke Mihajlović govori nam kolega Saša Janoš.
Repertoar pesama Vuke Mihajlović bio je veoma raznovrstan. Sa lakoćom je na svoj specifičan i izražajan način pevala izvorne narodne i starogradske pesme, zatim ruske romanse, šlagere i šansone, kao i popularne melodije. Najčešće je nastupala u pratnji kvinteta koji su činili violina, harmonika ili klavir, bas, bubnjevi i gitara. Imala je želju da snimi album sa kompozicijama omiljenog pevača Nat King Cole-a, ali je nije ostvarila. Pored pevanja, bavila se prevođenjem tekstova i pesama sa nemačkog, španskog i italijanskog jezika. Zbog većeg interesovanja za estradnom delatnošću, Vuka Mihajlović je od 1965. godine zapostavila snimanja u Radio Beogradu i propustila odlično vreme da započne ozbiljnu karijeru. Odlučuje se da zbog veće zarade radi i nastupa po popularnim terasama i hotelima po celoj Jugoslaviji. U to vreme ova mesta bili su centri kulturnog života koji su bili pristupačni svima. Vuka Mihajlović je bila vrlo cenjena i među kolegama muzičarima i kod publike.
Radio Beograd 2.
Priču u današnjoj emisiji posvetili smo umetnici Vuki Mihajlović. Usled zdravstvenih problema prestala je da nastupa 1980. godine i tada odlazi u penziju. Umrla je 2. septembra 2011. godine. Podataka o ovoj umetnici skoro da i nema. U zvučnom arhivu 11 trajnih snimaka uz orkestar Žarka Milanovića. Poštovani slušaoci, današnji muzički portret posvetili smo solistkinji Radio Beograda Vukosavi Vuki Mihajlović. Sve pesme koje smo slušali snimljene su u studiju 5 Radio Beograda u periodu od 18. juna 1959. do 30. marta 1965. godine sa Narodnim orkestrom Žarka Milanovića. U priči o ovoj umetnici pomogao nam je kolega novinar Saša Janoš.
od zlata jabuka.
Slušali ste emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2, a sa vama su danas bili Ivan Lukić i Dragana Marinković. Poštovani slušalci, sve vaše predloge i komentare očekujemo da nam šaljete na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs, kao i na Facebook stranu naše emisije. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.